Süleybis. Özbekistan'da bugün parlamentik saylov öttü. Ölkönün borduk saylov komissiyası doğuş beri gel joğurt aktifülükte kaçıkanın bildirdi. Alemi göz tazbay koşar. Burada adaylı Özbekistan azıkı saylovuzda mağızı cağınan demokratiyaga şaykeş emesken digin belirleşüydü. Sovettik askerleri Oğazistan'a girgenine bugün tuğra 30 yıl toldu.
Soğuşka dayardığı joğurlu vallarda parolu girgiydi. Mişinin de prosto mişin. Mişin kararı girip konuldu. Ben düşünüyorum şunları da. Bu da öyle ziyan oldu varanda. Can varanda. Öyle vallar ziyan var işte. Urushkan değil bet. Azıkıda giyin takşalıp.
Geçki azatlıktan aldı dağı 30 metrelığında biz bugün şu lokalarda çağıldırağız. Mında sıtkarı yerli yüklüler olup durmuştun. Son ku canlılıklarından kabardar bolosuz. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу дегенде акыркы кабарлардан оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан түз ободо Сабыр Абдымомунов тааныштырат. Сабыр,
тумандуу кечиңиздер менен. Президенттин катчылыгы массалык маалымат каражаттарды бирүүгө чакырды. Журналисттердин коопсуздугуна байланышкан маселени ММК жана бейөкмөт уюмдар биригип иш алып баруу менен гана чечсе болот. Мындай пикирин 26 декабрда ММК менен атоолук коомчулук өкүлдөрүнүн жолугушуусунда катчылык өкүлү Илим Карыпбеков билдирди. Бүгүнкү күндө көптөгөн журналисттер өз кыйынчылыгын жалгыз өзү гана тартып калган. Бейөкмөт уюмдары менен массалык маалымат каражаттарынын ортосунда тилектештик жокко эсе учурда бизге биригүү керек болуп турат. Биз бардыгыбыз бирдей деңгээлде сүйлөп, коопсуздук маселеси чыкса бирге чечүүгө өтүүбүз керек, дейт президент катчылыгынын өкүлү Илим Карыпбеков. Боинг учак кырсыгы боюнча сот чечими дүйшөмбү күнү чыгат. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан маалым кылышты. 26 декабрдагы сот отурумунда авиакырсык үчүн айыптуу деп табылган учкучтар Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин соттогу акыркы сөздөрүн айтышкан. Водолагин сотко чечим чыгарууда анын кичинекей кызы бар экенин эске алуусун өтүнгөн. Сот бул окуя боюнча бүтүмүн 28 декабрда дүйшөмбү күнү чыгарат. 2007-жылы 24 августта Кыргызстандын Итек Air жана Ирандын Асеман Air авиакомпаниялары уюштурган Бишкек Тегеран каттамындагы Боинг учагы Манас аэропортунан абага көтөрүлүп, көп өтпөй кайра жерге кулап түшкөн. Натыйжада 65 киши каза тапкан, ал эми учактын экипажы аман калган. Авиа кырсык үчүн учкучтар Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин айыптуу деп табылган. Кыргызстан жазуучулары мунаса издешүүдө. Кечээ жазуучулар биримдигин учурда башкарып турган тарап менен ага каршы чыгып жаткан тараптын өкүлдөрү жолугушту. Жолугушуу эки маселени аныктады. Биринчиси жакында курултай өткөрүп, легитимдүү жетекчиликте шайлоо, экинчиси кийинки жазуучулар биримдигин 75 жылдыгын өткөрүү. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн курултайды уюштуруу комиссиясы түзүлдү. Комиссияга эки тараптан 7 өкүл кирди. Уюштуруу комиссиясы ишке дүйшөмбүдө киришмей болду. Уюштуруу иштерин эки тараптын 15 өкүл кирген макулдашуу комиссиясы көзөмөлдөп турат. Мунасага келүү максатын көздөгөн бул жолугушууну Бадалат агенттигинин директору Султан Раев уюштуруп, ага президенттин катчылыгынан жана кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү катышты. Жазуучулар биримдигинде пикир келишпестик Омор Султанов төрагалыктан кетип, анын ордуна Абдырахман Алымбаев келгенден кийин башталган. Кыргызстан жаңылыктары ушул.
Рахмат сизге. Кыргызстандагы соңку айрым кабарлар менен Сабыр Абдымомунов тааныштырып өттү. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда Ашура диний майрамы учурунда оппозиция жактоочулары менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусунан кеминде 4 адам каза тапкандыгы кабарланууда, бирок полиция кагылышуусунан адам мерт болду деген маалыматтарды төгүндөдү. Реформаны жактаган веб сайттардын биринин кабарына караганда 3 адам коопсуздук күчтөрүнүн огуна Тегерандын борбордук Энгела баянатынан кабылып каза тапты. Ал эми Тегерандын укук коргоочулары активисттердин бири Азаттык жана Эркин Европа радиосуна 4-демонстрантты полицейлер кагылышуу учурунда таяк менен башка чапкан соңу мерт болгондугун маалымдады. Күөлөрүнүн айтымында кагылыштар али уланып жаткандыктан бул маалыматты башка көз карандысыктар аркылуу тактоо мүмкүн эмес. Күөлөрдүн бири Азаттык жана Эркин Европа радиосунун фарси кызматы Фарда радиосуна телефон аркылуу Тегерандын борборуна чогулган демонстранттарды таратуу аракетинде полиция көздөн жаш агызчу газ колдонгонун да маалымдады.
Айрандан кодам шахсан
Бул жерге абдан көп адам жыйналды. Матаскы менен коопсуз күчтөрү топко кол салды. Мен алардын 100-150 чакысын көрүп турам. Адамдар таштанып салган үкөктөрүн биринчисин өрттөп да жиберишти. Алар диктатурага жана Ислам Республикасынын лидерине каршы ураан чакырыктарды айтууга аракеттенишүүдө дейт. Лекшембе күнкү окуянын бир күбөсү. Демонстранттар менен оппозиция жактоочулары Иранда кечээ да кагылышкан окуя Иран Ашура диний майрамын белгилеп жаткан учурга туш келди. Бул окуяга толугураак биз программабыздын кийинки бөлүктөрүндө кайрылабыз. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда эл добуш берүүгө жогорку активдүүлүктө катышты. Бишкек убактысы боюнча саат 17:00 карата эле элдин 80% добуш берип койгону кабарланды. Өзбекстанда добуш берүүгө уктулардын жалпы саны 17 миллион адам. Шайлоо өлкө парламенти Олий Мелистин төмөнкү палатасындагы 135 орун үчүн өткөрүлдү. Төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасындагы мандаттардын саны мурдагы 120-150 көбөйтүлгөн, бирок 15 орун автоматтык түрдө эле Өзбекстандын экологиялык кыймылына берилген. Шайлоо катышууга болсо расмий катоон өткөн жана президент Ислам Каримовдун саясатын колдогон 4 партияга гана уруксат берилген. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого байкоочуларын жиберүүдөн баш тарткан. Уюм шайлоо алдындагы өз баяндамасында Өзбекстандагы азыркы саясий спектр электоратка саясий атаандаштарды нукура тандоо мүмкүнчүлүгүн тартуулабайт деп белгилеген. АКШда учак жалдыргысы келген нигериялыкка айып коюлду. Америкалык сот 23 жаштагы Умар Фарук Абдулмуталапкага коюлган айыпты Мичиган штатындагы ооруканадан угушту. Ал америкалык жүргүнчү учакты жардырууга аракеттенген деп айыпталууда. Абдулмуталап ооруканада Амстердам Детройт каттамында учакта өзүндөгү жардыруучу затты күйгүзүү аркылуу дүрмөткө келтирүү аракети учурунда алган күйүктөн дарыланып жатат. Күбөлөрдүн айтымында Абдулмуталап жардыруучу затын күйгүзгөндөн кийин башка жүргүнчүлөр жана экипаждын мүчөлөрү тарабынан зыяндандырылган. Учактын бортунда өрт чыккан, бирок жарылуу болгон эмес. Маалыматтарга караганда Абдулмуталап Лондондо университетте окуган, атасы Нигериядагы белгилүү банкир. Ал 6 ай мурда АКШ Нигериядагы элчилиги менен өзү байланышып, баласынан шек санап жаткандыгын айткан. Америкалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында тергөөчүлөр учурда Абдулмуталаптын Ал Кайда террордук түйүнү менен алакада турганы жана жардыруучу затты Йемендин алгандыгы жөнүндөгү ырастоолорун жана эки аэропортто коопсуз көзөмөлүнөн кантип өткөнүн тактоого аракеттенүүгө. Бул окуядан соң АКШнын аэропорторуна жана АКШнын көздөй ыйрылык каттамдардын баарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Совет аскерлери Ооганстанга киргенине 30 жыл толду. Бул окуя 1979 жылын 27 декабрында Советтик армиянын атайын күчтөрүнүн Кабулдун чет жагасындагы Тайбек сарайына чабуул жасоосу менен башталган. Анда Ооган президенти Хафизулла Амин жанынын үй бүлө мүчөлөрү жок кылынган эле. Бул тууралуу эртеси өлкөнүн ЕСР колдогон жаңы лидери Бабрак Кармал тарабынан жарыяланган. Аталган окуянын арты советтик аскерлер менен ооган мажахеттеринин 9 жылдан ашуун убакытка созулган согушу менен коштолду. Анын жүрүшүндө 1 миллиондон ашуун оогандын өмүрү кыйылды жана ЕСР тарап бери дегенде 15 миңден ашуун аскерин жана башка кызматчыларын жоготкон. Советтик аскерлер Ооганстандан 1989 жылдын февралына карата чыгарылды. Андан кийинки бийлик вакуум Ооганстанда жарандык согуштун улануусуна алып барды. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуп турулаасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Азыр болсо эртеңки абарай тууралуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда эртең 28 декабрда кар жаабайт. Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 2-7 дараже жылуу болот. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук болуп, 3 даражага жылыйт. Күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага жылуу, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Тоолу нарында түнкүсүн 18-23 дараже, күндүз 7-12 дараже суук болот. Талас аймагында түнкүсүн 4-9 дараже суук, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 дараже суук, күндүз 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Be берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Өзбекстанда бүгүн парламенттик шайлоо өттү. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы добуш бергел жогорку активдүүлүктө катышканын билдирди. Ал эми көз карансыз байкоочулар мурдагыдай эле Өзбекстан азыркы шайлоосунда маңызы жагынан демократияга шайкеш эмес экендигин белгилешүүдө. Шайлоо катышууга болсо расмий каттоону өткөн жана президент Ислам Каримовдун саясатын колдогон 4 партияга гана уруксат берилген. Саясий өнөктүк адилет өткөнүнө коңшу өлкөнүн Кыргызстанда жашаган жарандары жана бейөкмөт уюмдар ишенбей турушат. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев толугураак баяндайт.
Кыргызстанга коңшу Өзбекстанда өлкө парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо аяктады. Бирок анын жыйынтыгы 2 күндөн кийин жарыялануу күтүлүүдө. Маалым болгондой, 150 мандаттын 15'и өлкөнүн экологиялык кыймылына автоматтык түрдө буга чейин ыйгарылган. Ошентип саясий таймашка элдик демократиялык, адоолат социалисттик, милиттикланыш жана либералдык партиялар катышты. Айтмакчы, аталган саясий уюмдар 2007 жылы Ислам Каримовду бир ооздон президенттикке талапкер катары сүрөшкөн эле. Ош шаарында облусунда Өзбекстандан ооп келген, бирок артына кайтууну каалабаган кишилер жүздөп саналат. Алар өлкөсүндөгү парламенттик шайлоолорго кайдыгер эместигин билдиришүүдө. Алардын бири Бахрамжан Кахраманов Азаттыктын кабарчысына мындай деди:
В Узбекистане нет такой системы демократии, там только правит одна власть.
Өзбекстанда демократия деген система жок, анда жалгыз гана киши, тактап айтканда президент башкарат. Аны баары кудайындай көрүшөт, атүгүл өлгүдөй коркушат. Мен жогорку кеңештин төмөнкү палатасына шайлоо калыс жүргөндө ишенбейм, жөн эле акча коротушту. Мындан ары Ислам Каримов дагы бир жолу президенттикке талапкерлигин койгонго 100% шанс алды.
100% президент Узбекистана Каримов обратно выдвинет свою кандидатуру на президентство,
деди Ош шаарында жашаган өзбекстандык Бахрамжан Кахраманов. Канеткен күндө дагы Өзбекстандагы акыркы шайлоодон үмүт кылып, бирок байкоо жүргүзүүгө жолотулбаган Оштогу Акыйкат сот чындык бейөкмөт уюмунун директору Равшан Гапиров коңшу өлкөдөгү саясий жараян калыс өткөндүгүнө түгүшенбейт.
Адилеттүү, мыйзамдуу өткөн жок. Шайлоо башка республикада болгондо Өзбекстанда дагы адилеттүү болбойт, белгилүү адамдар өтөт. Алий кеңеште президентке жака турган, президент сынаткандарды кыла турган адамдар шайланат. Буга каршы Өзбекстанды азыр андай иштерге даяр эмес.
Кыргызстандык укук коргоочу Равшан Гапиров чечүүчү мезгилде баш кошууга жарабаган өзбекстандык кескечтеринин мажирөөлүгүн жана коркунчактыгын кескин сындады. Ошентсе да Оштук серепчилер Өзбекстан Советтер Союзу кулагандан кийин эле тоталитардык өлкөгө айлангандыгын, ал жерде адам укугу туурасында кеп кылуунун кажети жоктугун билдиришүүдө. Анткени өлкөдө Каримовдун режимине каршы сүйлөгөндөрдү ачык жана тымырдын куугунтуктоо кадыресе көрүнүшкө айланган. Бул туурасында талдоочу Керим Калыкколов оюн мындайча бөлүштү.
Эми Өзбекстанда эстер таркагандан берки жалгыз тоталитардык системаны сактап калган Орто Азияда мамлекет болуп эсептелет. 5-6 жылдан бери калып эле демократиялык өнүктүрүү боюнча сөздөр болуп айтылып жүрбөйбү? Бирок чын чынына келгенде аерде табигый демократия жок. Кыргызстанга салыштырганда сөз эркиндиги чектелген, башка эркиндиктер чектелген. Ошондуктан ошондой жагдайды эске алып бул шайлоо объективдүү өттү деп айтуу кыйын азыр.
Керим Калыкколовдун пикиринде расмий Ташкент атолду коомго карата кыйла жылдарга созулган катаал саясатын өзгөртпөсө акыры кайгылуу бүтүшү ыктымал. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Кечки Азаттык жатасыз, Өзбекстан темасын улантабыз. Бул жерде кыргыз актрисасы Сабира Күмүшалиеваны тарткан фотограф куугунтукка алынып жаткандыгы кабарланууда. Журналисттердин Кавказ эл аралык биримдиги сүрөтчү жана документалдуу фильмдердин автору Умида Ахмедованын гендерлик темадагы чыгармалары үчүн ага Ташкентте кылмыш иши козголгондугун айыпташты. Маселенин чоо жайын толугураак Жаңыл Субжан айтып берет.
Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, Ахмедовага каршы кылмыш иши анын аялдар менен эркектердин күнүмдүк жашоосу тууралуу 110 сүрөттөн турган фото альбомуна байланыштуу козголгон. Өзбекстандагы карапайым адамдардын турмушун чагылдырган бул сүрөттөрдүн биринде кызыл тазыл көйнөкчөн кыздын гүл коюлган терезенин жанында турганын, сары көйнөк кызыл туфли кийген орус кыздын артындагы жумушчулардын фонунда телмиргенин, эски темир дарбазанын алдындагы ташта аял менен эркектин отурганын көрөбүз. Умида Ахмедова СССРдин эл актрисасы Сабира Күмүшалиеванын да сүрөтүн тарткан. Анда ак эле чек кийген улуу актриса бырыш баскан жүзүн күзгүдөн ойлуу карап турат. Ахмедованын сүрөттөрүн ташкенттиктер көчүлөр өзбек улутун шылдыңдайт деп баалап, прокурорлорго каршы кылмыш кодексинин жаманаттыгылуу жана каралоо деген эки беренеси боюнча кылмыш ишин козгошту. Азаттык менен Маегинде Ахмедова өзүнө коюлган айыптоо боюнча буларды билдирди.
Сисапки посольствонун гендерный программасы менен фотоальбом чыгаргандым. Женщины и мужчины от рассвета до заката деген.
Швейцария элчилигинин гендерлик программасы менен аял менен эркек таңдан кечке деген фотоальбом чыгарган. Андан 3 жыл мурда эркек менен аял үрп адаттар деген даректүү тасма тарткан. Кийин кыз болуунун оор жүгү деген тасмам чыккан. Бул чыгармаларым үчүн эми кечирим сурашымды каалап жатышат. Адвокатка эч жака кетпесин деп айтышыптыр. Бул нагыз өзүм билемдик болуп жатат.
Бул хакыйкый беспредел болду да?
Азаттыктын өзбек кызматы телефон шыңгыратканда тергөөчү Нодир Ахматжанов Ахмедованы сүрөт тартып аларды чет өлкөгө жибергени үчүн күнөөлөдү.
Майли, хоп, эми ушул нерселерди нашр кылып мына кылып бермеш керекди у расмдарыны узары.
Бул сүрөттөрдү швейцариялыктарга бербеши керек болчу. Баарын берген. Мейли сүрөттү өз үйүндө көрүп отурса биз ага каршы эмеспиз. Берип сатып жатпайбы? Китеп басып чыгарган, кийин видео фильмин да берген, аны дискиге чыгарышкан. Чыгармачыл адамдын чыгарма чыгарышына албетте акысы бар. Бирок тергөө ал элди каралаган деген жыйынтык чыгарды. Биз экспертизанын жыйынтыгына жараша иш алып барабыз да. Журналисттерден Кавказия уюмунун катында айтылгандай, Швейцариянын гендерлик программасы өзбек өкмөтүнүн гендерлик теңдик саясатынын негизинде ишке ашырылган. Азыр кылмыштуу деген фотоальбомго 2 жыл мурда Өзбекстандын басма сөз жана маалымат агенттиги өзү эң жогорку баа берген. Журналисттер өзбек элинин аброю үчүн эмне себептен аталган агенттик күрөшүп жатканына таң калганын белгилеп, сүрөткерге каршы козголгон кылмыш ишин караңгылыктын жана демократиядан чегинүүнүн белгиси деп баалашты. 16 декабрдан бери бул билдирүүгө дүйнөнүн чар тарабынан жүздөгөн киши, анын ичинде Кыргызстандын жарандары электрондук кол тамгасын коюшту.
Жаңыл Субжан, одо болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү үстү эмелерлик окуялар күндөлүгүмөн улантабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, Тегеранда коопсуздук күчтөр менен өкмөткө каршы демонстранттардын кандуу кагылышынан кабарларга караганда бүгүн кеминде 4 адам каза тапты. Бул окуя шииттердин өтө маанилүү Ашура диний майрамына жана Ирандагы оппозициячыл кыймылдын руханий жол башчысы катары эсептелген улуу аятолла Хусейн Али Монтазеринин жетилигине тушташ орун алып отурат. Оппозициянын өкмөткө каршы уран чакырыктарды кыйкырган 10 000 жактоочулары коопсуздук күчтөр менен Тегерандын борборунда кагылышканда кабарларга караганда 4 адам каза тапкандан тышкары бир нече киши да жаракат алган. Окуяга күбө болгондордун Азаттык жана Эркин Европа радиосунун фарзи кызматы Фарза радиосуна билдиришкенине караганда айтылган уран чакырыктардын көбү Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаменеиге каршы багытталып турду. Хаменеиге өлүм, Хаменеиге өлүм деп кыйкырып жатышты демонстранттар. Ирандык оппозициячыл Рах Сабс интернет сайтынын жазганына караганда 3 демонстрант коопсуздук күчтөрүнүн Тегерандын борбордук Энгелап көчөсүндө ок жеген. Ал эми Тегерандык адам укугун коргоочулардын бири Азаттык жана Эркин Европа радиосуна айтканына караганда 4-үнчү демонстрант коопсуздук күчтөрү башка таяк менен чапкан соң каза тапкандай. Тегерандын атын атабаган бир тургуну Фарза радиосуна ал коопсуздук күчтөрү демонстранттарды атып жаткандыгын көргөнүн айтты. Бүгүн эртең менен биз Хафиз көпүрөсү алдындагы жолдо бара жатканыбызда алар адамдар көздөй түз атышты аткандар жөнөкөй кийимчен агенттер эле дейт күбөлөрдүн бири. Бул тургун ошондой эле нааразылык акциясына чыккандар коопсуздук күчтөрүнөн алар минген мотоциклдердин айрымдарын тартып алып өрттөп жиберишкенин да кошумчалады. Ал эми экинчи күбөнүн Фарза радиосуна жекшембиде Тегерандан телефон аркылуу маалымдаганына караганда коопсуздук күчтөрү оппозиция жактоочуларын Тегерандын борборунан таратуу аракетинде көздөн жаш агы газ жана калемпир кошулган газды да колдонушкан. Мен азыр Бозорукмер жана Вали Асыр көчөлөрүнүн кесишинде турам. Бул жерге абдан көп адам жыйналды. Мотоцикл минген коопсуздук күчтөрү топко кол салды. Мен алардын 100-150 чакчысын көрүп турам. Адамдар таштанып салынган үкөктөрдүн бир нечесин өрттөп да жиберишти. Алар диктатурага жана Ислам Республикасынын лидерине каршы уран чакырыктарды айтууга аракеттенишүүдө. коопсуздук жүйөсүнүн улам өз сымын ачыктоону көздөгөн бул күбө Тегерандын борборундагы тротуарлардан кан жаткан жерлерди көргөнүн кошумчалады. Ал эми Тегерандын полиция башчысы Азизулла Раджабзаде жекшембидеги кагылыштар учурунда адам өлдү деген маалыматтарды төгүндөдү. Ал бул тууралуу ИСНА кабар агенттигине айткан. Айтор жекшембидеги демонстрация Ирандагы Нистен жинаятчынын жетилигине тушташ болду. 87 жаш курагында дүйнөнү өткөн улуу аятолла Хусейн Али Монтазари Ирандагы оппозициячыл кыймылдын руханий жол башчысы катары эсептелчи. Анын дүйнөнү өтүшү оппозициячыл кыймылга жаңы дем бергендей, бир апта мурда Кум шаарында жинаятчыны акыркы сапарга узатуу жүрүлгөсү да өкмөткө каршы ири демонстрацияга айланган эле. Нарызык акчылар ошондой эле Ашура диний майрамына да тушташ келди. Майрамда оппозицияны өкмөткө каршы нарызык акчы катары пайдаланарын мурда эле убада кылган болчу. Ашуранын учурунда шииттер анчинде ирандыктарда Мухаммед пайгамбардын 680 жылы курман болгон небереси имам Хусейнди эскерүү үчүн көчөгө чыгышып төштөрүн коюлашат. Бирок Ашурага байланышкан быйылкы жөрүлгөлөрдүн көбү бийликке каршы нарызылык жүрүшүнө айланып кетти. Жекшембиде нарызылык акциялары Тегерандан тышкары Исфахан, Шираз, Кум жана Нажафабад шаарларында да орун алгандыгы кабарланды. Иранда көчө жүрүштөрү быйылкы жылдын 12 июндагы президенттик шайлоодон бери утур утур өтүүдө. Оппозиция президент Махмуд Ахмадинаддын ал шайлоодогу жеңишин кеңири бурмалоолордун натыйжасы деп эсептейт. Ирандагы соңку окуя тууралуу мен Улан Халымкулуулу айтып бердим. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми башка темалардан. Алдыдагы кабарларда айтылгандай, советтик аскерлер Ооганстанга киргенине бүгүн туура 30 жыл толду. Бул окуя 1979 жылын 27 декабрында советтик армиянын атайын бөлүктөрү Кабулдун чет жакасындагы Тайбек сарайына чабуул жасоосу менен башталган. Анда Ооган президенти Хафизулла Амин жана анын үй бүлөмүчүлөрү жок кылынган эле. Бул тууралуу эртеэс өлкөнүн эстер колдогон жаңы лидери Бабрак Кармал тарабынан жарыяланган. Аталган окуянын арты советтик аскерлер менен Ооган мужахиддеринин 9 жылдан ашуун убакытка уланган согуш менен коштолду. Анын жүрүшүндө 1 миллиондон ашуун Ооганын өмүрү кыйылды жана эсир тарап бери дегенде 15 миңден ашуун аскерин жана башка кызматчыларын жоготту. Советтик аскерлер Оогансанан 1989 жылын февралына барып чыгарылган. Ооганстанга кирген алгачкы совет аскерлеринин арасында кыргызстандык Курман Акун Жамгырчиев да болгон. Аны менен нарындан кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин маектешти.
Курман Акун Жамгырчиев 1960 жылы 9 май күнү Жумгал районунда туулган. 18 жашында солдатка чакырылган улан бир жылдан кийин Ооган өлкөсүнө барып кызмат кылаарын албетте билген эмес.
Солдатка 78 жылы 21 октябрда бир жерден барганда Ошко бардым, Күлчөгө бардым, Алай районуна. Андан кийин 2 айдан кийин Ошко отурду. Терезе мөргөн ойлайдын деген ВЧ. Ошол жакта жүргөндөн кийин 79 жылы декабрда Лишкашым аркылуу немеге бардык? Афганга бардык.
Ошондо Афганистанга кайсы күнү кирдиңер?
Афганистанга 19-нда кирдим, 19-нда кирдик. Полк Терезе мөргөн ойлойдун деп полк бүтөлөп болмос эле. Азырдан кыргыз орус деп бөлгөн жок. Полкту көчүрүп барып эле кирбейди.
Кандай болуп кирдиңер? Айтты беле ошо Афганистан баратат деп.
Афганистанга баратат болсо айтканым жок. Биз биринчи барып мургап катып турдук. 2 күн. Андан кийин Харокко турдук. Харокто Ишкашымга бардык. Ишкашымга барганда кийин айтты. Афганистан деп Кокча деме Пяндыш деген суу бар. Анын арысындай. Ошонун аркы үйүсү Афганистан, берки үйүсү Тажикстан. Азыркы барганда позиция элетип, гаубицаларды орнотуп, машинада капайтыптырып, азерде 4-4 күн 5 күн жатып калдык. Андан кийин анан биринчи пехота кирди. Андан кийин анан биз кирдик. Гүлхана деген жер бар, ошол жерге пехота барып турду. Андан кийин анан биз артынан бардык. Андан ары Файзабадка бардык.
Демек сиздер Ооганстан чек арасына күндүз эле киргенсиздер?
Күндүз эле кирдик. Эртелөөчүктөр сопровождать этти өтүшкөлөр. Файзабадтан мурунку мен декабрдын 80 жылы декабрдын 26-сында чыктым аяктан.
Туура бир жыл токмотуп айсыңарбы?
Бир жыл болдум.
Темсилер ошол киргенде Ооганстанда акыбал кандай экен, сиздер эмне иш аткардыңыздар да эми?
Алардын турмушу мындай бизге салыштырмалуу аябай эле көп эле төмөн. Мындай шаардын ичинде турган жокпуз, шаардын сыртында турдук, шаарга көп арылган жокпуз. Бакарак жарым деген жерлер бар, ошолор тамак аш, ок дары тигиндерди жеткизип жүрдүк. Мен өзүм шофер болчумун, 131 айдачумун. 131 танктардын вертолеттор заправжаниясы менен жеткизип барып келип жүрдүк.
Ошондо биринчи киргендерде көп мындай адам өмүрү кыйылды деген маалымат бар да.
Маалымат көптүн көбү эле чын. Эми өзүңүз эле элестетиңиз, уруки согушка даярдыгы жок эле балдар дап бар эле кирип кирген, мишен да просто мишен кылып эле кирип калганда мен түшүнүгүм ушундай да. Бүт эле зыян болду, барганда жаңы барганда көп эле балдар зыян болушту. Урушканды билбейт. Азыркыдай кийин анан такшалып антип биткенден кийин анан кийин көп неме асайбады. Мисалы үчүн биз келгенде армиядан келгенден кийин 17 миң деп айтылган. А кийин дайынсыз жоголуп тигинтип мынтип отурган балдардын баарын эсептеп отурганда 20-дан ашып кетти. 20 миңден ашып кетти.
Sizler kimde devam ettiler? Afganistan'a girgende maksatın, kimde maksat benim geldik de düşündürtçüler de?
Biz girgende bir şey için, bizim çoğarganda. Girgenden yine ayıp girgiden Amerikalıklar geliyor mu? Stratejik alacağın hareketi, raketi tıklayımdan oranı tuttuk. Degen imişler, o sözü tuttuk, ayıp düştü. Anda giyin giyinle, giyin o kaldık. Ne işte şey vardı ki, ne işte talaşıp kaldı. Dep tokup kaldık. Hemen gözün gülün görmek için, şen çıkayında.
Taliban degende tutunar mısın öyle?
Taliban dere, misinan da yaş bulasın da, düşünün gülü yok. Mazikhet degende tutuyoruz, mazikhet de tutuyoruz.
Hurmatlı uğarmandar, sizler Ooğan jergesinde en alğaçıklardın Katarında jookerlik kılgan, uçurda Narın Kırgız Poçta işkanasında eñbektenip jatkan Kurman Akın Jamgılçıyevtin eskerüülörün tıңдадыңыздар. Баарлашкан көмөндөр усуп тегин азаттык нарын.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Стулантабыз Жалабат облусунун Аксы районунун Теген айылынын тургуну 88 жаштагы Саткын Атаярова ушул күнгө чейин ооз комуз кагып 10 ашуун күбө аткарып жүрөт. Ал коомдук саясий турмуштагы өнүгүүлөргө, элдин турмушуна да кайдыгер карабаган инсан. Саткын Атаярова жаңы жыл алдында Азаттыктын Бишкектеги студиясында болуп, кабарчыбыз Кабыл Макеш менен маек кордо.
Апа, канчага чыктыңыз?
88'ге баратам да.
Кайсы жерден келдиңиз өзүңүз?
Аксыдан.
Кайсы айылынан ушул?
Аксынын Тегене деген айылынан.
А бул ооз комуз черткенди кимден үйрөндүңүз?
Муну чоң энем чертчү эле, анан да бир эжем бар эле, Тажи деген. Ошолор чертчү эле, анан мен кичинекейимде ошо кызыгып, ошолорду куна алып үйрөнүп калдым.
Канча күн чертчү элеңиз?
Окуганда мектепте кыздарды уюштуруп, бешөө болуп какчубуз. Ажар, Салим, Кадыйча, Гүлайша, бешөөбүз какчубуз. Күлөрдү да, кызлатчандарды, анан Ойтобаны, анан жана Завочтик деген болчу эле. Аны дагы Каке, Юке ошолор эзменчи кетти.
Гүлжамила Сейиткулованы менен чогуу өскөн экенсиз, анан кандайча тааныдыңыз?
Анын акеси Сейиткул Усман деген бизге мугалим болуп барды. Анан Гүлжамила ошо барып калды, менен бир жаш кичүү болуш керек. Аны Кызыл Жолукчан деген ыр болчу эле да, анан ошону ырдап, анан ошо Сейиткулова Гүлжамила деп эле анан барып калды, анан ырдайт экен, агылуунан ырдап калдык чогуу Сейиткулова. Аксууга келип, анан артистке кошулуп кетти.
Токтосун Тыныбеков агай ооз комуз какчу эмес беле негизи?
Ооба.
Анан а киши менен дагы тааныштыгыңыз бар беле?
Ке деген апасы болгон экен, аябай кошокчу экен. Комуздагы, темир комуздагы акчу экен. Анан бул апасы, атасы өтүп кетет экен да, анан бир туугандарынын колунда жүрөт. Анан кийин баягы согушта бизого жиберип Карагандыга. Бизин чалды жакшы көрчү эле. Жаңы жолдо жүрдү биздикинде. Анан ошол жерде жана ал убактан ба жашоогу жоро деп коет го. Жоролорго барып ырдай. Анан бирдеме жолукмолуп алып келип, мага алып келип берет эле. Анан ошентип жүрүп эле, анан кийин ошо кайсы артисттер барганда кошулуп кетип, анан кайненебиздин атасы менен чоң атасы бүртүбай да. Ошондой.
Токтосун Тыныбековдун чыгармаларынан күйлөрүнөн билесизби?
Тыныбековдун Жайлоодо деген күүсү.
Кадырман угармандар, сиздер Аксы районунун Теген айылынын тургуну 88 жаштагы Саткын Атаярова менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 28 декабрда Азаттык Плюс берүүсүнүн майрамдык чыгарылышын көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүгө ар кыл тармакта ийгилик жаратып, талыкпай эмгектенип, атүгүл чет өлкөлөрдө Кыргызстандын желегин желбиреткен чыгаан кыргыз жаштары катышып,
өтүп бараткан 2009-жылы жеке жана коомдук турмуштагы жетишкен ийгиликтери тууралуу ой бөлүшөт.
Мындан сырткары Азаттык Плюс берүүсүнүн кызыктуу атайын түрмөктөрүндө жолборс жылын кантип таарынтпай тосуп алуу керек, чоң көзөмөлгө алынып жаткан тарсылдак жардыргычтарды колдонууда коопсуздук ыкмалары тууралуу сөз болот.
Жаштар үчүн жаштар тарабынан даярдалган бул телеберүүбүз борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Жаңы жылды Азаттык Плюс менен бирге тосуңуз. Жаңы 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 жыл. Бузбуздай булбуна майрамдын шаны. Бузбуздун журтума.
Эмесе келе жаткан дүйшөмбү кечки саат 9.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан биз бүгүнкү уктурларыбыздын экинчи жарым саатын аяктайбыз. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Салон секторунун ушул эле толкундарында жаштар берүүсү Азаттык Плюсту угарасыз. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 10:30. Ободо Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы? Бүгүнкү берүүнүн алып баруучусу мен Айгүл Жумшалиева, баарыңарга көңүлдүү маанай каалайм. Алдагы жарым саатта силерди орчундо окуялар жана соңку жаңылыктар күтөт. Алды менен программанын кыскача мазмунун билип алалы. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү.
Бизде борбордук Азияда шайлоо демократиктүү өтүшү кыйын нерсе.
Журналисттер коопсуздугу бүгүнкү терек столдогу талкууда.
Чынында эле бизге мындайча айтканда бийлик тараптан сөз эркиндигин таптакыр жок кол чыгаруу аракеттери абдан күч алып барат.
Музыкалык парадда жыл жыйынтыгы чыгарылат.
Башка жактан барып ушу биринчи гран-при эмесаларды алып келгени бул укмуш болдум.
Ошондой эле маданий калем берүүсү. Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Сабыр Абдымомунов тааныштырат.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги өзбекстандыктар элчиликте добуш беришти. Бул тууралуу Азаттыкка Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинен кабардар кылышты. Эртең мененки саат 8:00 башталган добуш берүү саат кечки 6:00 аяктады. Өлкө парламенти Олий мажилисинин төмөнкү палатасындагы 150 мандаттын 15 автоматтык түрдө өзбекстандык экологиялык кыймылына ыйгарылган, калган 135 мандаттын ээлери үчүн добуш берилди. Боинг учак кырсыгы боюнча сот чечими дүйшөмбү күнү чыгат. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан маалым кылышты. 26-декабрдагы сот отурумунда авиа кырсык үчүн айыптуу деп табылган учкучтар Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин соттогу акыркы сөздөрүн айтышкан. Водолагин сотко чечим чыгарууда анын кичинекей кызы бар экенин эске алуусун өтүнгөн. Сот бул окуя боюнча бүтүмүн 28-декабрда чыгарат. 2007-жылы 24-августта Кыргызстандын Итак Air жана Ирандын Asseman Air аба компаниялары уюштурган Бишкек Тегеран каттамындагы Боинг 737 учагы Манас аэропортунан абага көтөрүлүп, көөтпөй кайра жерге кулап түшкөн. Натыйжада 65 киши каза тапкан, ал эми учактын экипажы аман калган. Авиа кырсык үчүн учкучтар Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин айыптуу деп табылган. Ишканаларда тыюу салынган диний китептер таркатылууда. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты Максат Кунакунов маалым кылды. Депутаттын айтымында 26-декабрда Жогорку Кеңештин имаратында Куран китебинин кыргызча котормосу жана CD дисктер таркатылган. Ал материалдардын тутумунда Ахмади мусулман коомчулугунун миссиясын даңктаган жазуулар да болгон. Ушул эле басылманы Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы колдонууга жараксыз деп тааныган болчу. Ал эми өлкөдө исламдын бул агымын секта катары эсептейт.
Бүткүл элге эмес, бул жогорку кеңешке, кабинетке кирип аткандан кийин бул кандай десе болот да. Мусулмандар тарабынан биздин Кыргызстанды таратуубуз болбойт деп айтып атса, анан бизге берип атса бул кандай болот? Анткени идеология жагынан ушул исламды туура эмес берип аткан жагынан болуп атат да. Молдолордун сабатсыздыгы болуп атат. Бул маселе жөнүндө дагы бир жакшы иштеш керек да.
Депутат Максат Кунакунов парламентарийлерди жана өкмөттүн тиешелүү органдарын коомчулукту идеологиялык диверсиядан сактоого чакырган. Кыргызстан акыркы жаңылыктары менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Алдыда эл аралык кабарларды Улан Алымкул уулу сунуштайт.
Музыка Иранда Ашура диний майрамы учурунда оппозиция жактоочулары менен коопсуздуктөрдүн кагылышуусунан кеминде 4 адам каза тапкандыгы кабарланууда, бирок полиция кагылышуусунан адам мерт болду деген маалыматтарды төгүндөдү. Реформаны жактаган веб-сайттардын биринин кабарына караганда 3 адам коопсуздуктөрдүн огуна Тегерандын борбордук Энгела баянатынан кабылып каза тапты. Ал эми Тегерандын укук коргоочулары активисттердин бири Азаттык жана Эркин Европа радиосуна 4-ү демонстрантты полицейлер кагылышуу учурунда таяк менен башка чапкан соң мерт болгондугун маалымдады. Күөлөрдүн айтымында кагылыштар али уланып жаткандыктан бул маалыматты башка көз карандысыктар аркылуу тактоо мүмкүн эмес. Күөлөрдүн бири Азаттык жана Эркин Европа радиосунун фарси кызматы Фарда радиосуна телефон аркылуу Тегерандын борборуна чогулган демонстранттарды таратуу аракетинде полиция көздөн жаш агызчу газ колдонгонун да маалымдады.
Бул
жерге абдан көп адам жыйналды. Мотоцикл менен коопсуздук күчтөрү топко кол салды. Мен алардын 100-150 чакысын көрүп турам. Адамдар таштанып салган үкөктөрдүн биринчисин өрттөп да жиберишти. Алар диктатурага жана Ислам Республикасынын лидерине каршы ураан чакырыктарды айтууга аракеттеништи, дейт жекшемби күнкү окуянын бир күбөсү. Демонстранттар менен оппозиция жактоочулары Иранда кечээ да кагылышкан. Жекшембидеги демонстрация Ирандагы диссидент жыныячынын жетилигине тушташ болду. 87 жаш курагында дүйнөнү өткөн улуу аятолла Хусейн Али Монтазари Ирандагы оппозициячылык кыймылдын руханий жол башчысы катары эсептелчи. Нарызык акчылар ошондой эле Ашура диний майрамына да тушташ келди. Майрамда оппозицияны өкмөткө каршы нарызык акчысы катары пайдаланарын мурда эле убада кылган болчу. Жекшембиде нарызылык акчылары Тегерандан тышкары Исфахан, Шираз, Кум жана Нажафабад шаарларында да орун алгандыгы кабарланды. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда эл добуш берүүгө жогорку активдүүлүктө катышты. Бишкек убактысы боюнча саат 17:00 карата эле элдин 80% добуш берип койгону кабарланды. Өзбекстанда добуш берүү уктулардын жалпы саны 17 миллион адам. Шайлоо өлкө парламенти Олий Межлистин төмөнкү палатасындагы 135 орун үчүн өткөрүлдү. Төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасындагы мандаттардын саны мурдагы 120-150 көбөйтүлгөн, бирок 15 орун автоматтык түрдө эле Өзбекстандын экологиялык кыймылына берилген. Шайлоо катышууга болсо расмий каттоон өткөн жана президент Ислам Каримовдун саясатын колдогон 4 партияга гана уруксат берилген. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого байкоочуларын жиберүүдөн баш тарткан. Уюм шайлоо алдындагы өз баяндамасында Өзбекстандагы азыркы саясий спектр электоратка саясий атаандаштарды нукура тандоо мүмкүнчүлүгүн тартуулабайт деп белгилеген. АКШда учак жалдыргысы келген нигериялыкка айып коюлду. Америкалык сот 23 жаштагы Умар Фарук Абдулмуталапка ага коюлган айыпты Мичиган штатындагы ооруканадан угушту. Ал америкалык жүргүнчү учакты жардырууга аракеттенген деп айыпталууда. Абдулмуталап ооруканада Амстердам Детройт каттамында учакты өзүндөгү жардыруучу затты күйгүзүү аркылуу дүрмөткө келтирүү аракети учурунда алган күйүктөн дарыланып жатат. Күөлөрдүн айтымында Абдулмуталап жардыруучу затын күйгүзгөндөн кийин башка жүргүнчүлөр жана экипаждын мүчөлөрү тарабынан зыянсыздандырылган. Учактын ортунда өрт чыккан, бирок жарылуу болгон эмес. Маалыматтарга караганда Абдулмуталап Лондондо университетте окуган, атасы Нигериядагы белгилүү банкир. Ал 6 ай мурда эле АКШнын Нигериядагы элчилиги менен өзү байланышып баласынан шек санап жаткандыгын айткан. Америкалык расмий өкүлдөрүн айтымында тергөөчүлөр учурда Абдулмуталаптын Ал Кайда террордук түйүнү менен алакада турганы жана жардыруучу затты Йемендин алгандыгы жөнүндөгү ырастоолорун жана эки аэропорттогу коопсуздук көзөмөлүнөн кантип өткөнүн тактоого аракеттенүүгө. Бул окуядан соң АКШнын аэропорттору жана АКШнын көздөй элек каттамдардын баарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Улан Алым Кулуу тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар, анда биздин сайтка кирсеңер болот. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кечи биз болсо, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Берүүбүздү күндүн орчундуу окуясы менен баштасак, бүгүн 27 декабрда Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү. Аталган иш чара тууралуу биз жаш саясаттануучу Бакыт Маткеримов менен маек курган элек. Чүйлө дегенде маектешибизден Өзбекстандагы шайлоо тууралуу ушу өзүнүн пикирин сурадык.
Өзбекстан бул авторитардык мамлекет болуп катары эсептелгендиктен бийлик башында турган Ислам Каримовдун партиясы жана Ислам Каримовдун жетегинде бийлик жүргүзүлүп келет. Негизинен бул борбордук Азияда турган Өзбекстан мамлекети чын чынына келгенде бул өтө кооптуу мамлекеттердин бири болуп эсептелинет. Себеп дегенде ал жерде жана экстремисттик группалар ар кандай иштерин жүргүзүп жанагы өзлөрүнө Өзбекстанга кандайдыр бир көтөрүлүшчө каршы кол салууга даяр турган нерселердин баары бул Өзбекстандын ички коопсуздугу дагы жөн жайында эмес экендигин билдирет. Ошондуктан бул шайлоонун так же мындай демократиктүү түрдө өтүшү өтө кыйын болуп эсептелинет. Себеп дегенде баардык жерде эсле бийлик авторитардык режимде тургандан кийин ал бийликке ошол бийликтин гана партиясы керектигин кыскача түшүндүрүп бере алам.
Бакыт айтсаңыз, мына бир топ адистер ушул Борбор Азия өлкөлөрүндөгү президенттик болобу, парламенттик болобу шайлоолор көп учурда демократиялык эмес, мыйзам чегинде эмес өтөт деп атышат. Салыштырып караганда кандай баа беретиңиз? Кайсы өлкө мындай ушул демократияга жакыныраак келип ушул шайлоолор боюнча?
Эми Орто Азия мамлекеттери башка дүйнөнүн өнүккөн батыш өлкөлөрүнө же болбосо жана демократиянын эң башы болуп эсептелген Америка өлкөлөрүнө салыштырмалуу бизде Борбордук Азияда шайлоо демократиктүү өтүшү өтө кыйын нерсе. Себеп дегенде, биринчиден биз дегенде 70 жылдар бою тоталитардык режимде советтик бийликтин астында туруп калгандыктан азыркы биздин бийлик башында турган адамдардын баары ошол бийликтин таалим тарбиясын алган адамдар. Анан бизде эми Өзбекстанга, Түркмөнстанда мисалы үчүн тоталитардык режим салыштырмалуу, Казакстан менен Кыргызстанда кичине батирлерге салыштырмалуу баягы демократиянын принциптери кичине кичине болсо да сактанып калса керек. Себеп дегенде Өзбекстанда дагы массалык маалымат каражаттары дагы башка партиялардын кызыкчылыгын үгүттөөгө жана оппозициялык көз караштагыларды колдоого эч кандай аркысы жок. А демократиянын негизги принциптери болуп бул граждандык коом жана массалык маалыматтык каражаттар эсептелинет. Ошолор аркылуу ошо шайлоонун активдүү тунук чагылдырылышы болуп эсептелинет. Эми баардык жагынан алганда эле бизде азыр ошондой демократиктүү шайлоолор өтүүгө биздин деңгээлибиз жетелик го деген ойдомун.
Рахмат, биз менен Өзбекстандагы шайлоо тууралуу жаш саясаттануучу Бакыт Маткеримов маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, чек арасыз кабарчылар, эл аралык уюмдар, ошондой эле жергиликтүү бийлик уюмдары, журналисттер бирикмеси Кыргызстандагы сөз эркиндигине, журналисттердин коопсуздугуна кабатырланып, өкмөткө, өлкө башчысына кайрылуу жолдошууда. Үстүбүздөгү жыл эле 10 чакты кабарчыларга кол салууга атталып, 2 журналист киши колдуу болуп каза болушту. Бүгүнкү терек столдо журналисттердин коопсуздугу темасы талкууланмакчы. Студиядагы коноктор журналист Санжар Эралиев жана Кылым Шамы Бейкмет уюмунун программаларынын координатору Айсылуу Алыбек кызы болмокчу. Талкууну кабарчыбыз Акан Иманов алып барат, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Акыркы убактарды алсак, чек арасыз репортерлор эл аралык уюмунун изилдөөсү боюнча дүйнөдөгү 173 өлкөнүн ичинен Кыргызстан учурда 125 орунда турат экен сөз эркиндиги боюнча. Бирок мындан 3 жыл мурун эле Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 111 орунда турчу экен, мына азыркы маалда 125 орунда турат экен да. Айсулуу, сиздин көз карашыңыз учурдагы чынында эле Кыргызстан сөз эркиндигинен тайып кеттиби?
Бүгүнкү күндө Кыргызстан көптөгөн эл аралык келишимдерге кол койгон сөз эркиндиги, адам укугу боюнча. Бирок практика жүзүнө алып келсек таптакыр башка болуп жатат да. Ачык айтып бийликти сындаган журналисттерге покушение болуп, мына Алишер Саипов дагы эки өлкөнүн бийлигин сындап, Өзбекстан менен Кыргызстандын ачуу чындыкты айтып жүрүп, аны дагы өлтүрүп кетишти. Бүгүнкү күндө Геннадий Павлюк дагы эмне болду? Ал дагы чындыкты сүйлөгөн, жазган адам болчу. Көптөгөн журналисттерге дагы уруп сабап канча фактылар болуп атат. Чынында эле бизге бул мындайча айтканда бийлик тараптан сөз эркиндигин таптакыр жокко чыгаруу аракеттери абдан күч алып баратат.
Санжар, сиз буга чейин бир нече гезиттерде массалык маалымат каражаттарында да эмгектенип келгенсиз. Сиздин пикириңиз кандай? Кыргызстандын чындыгында эле чындыкты айта албай, сөз эркиндиги жагынан ылдыйлап баратабы?
Ооба деп жооп берсек деле болот, бирок сөз эркиндиги такыр бизде жоголуп кетти дегенге кошула албайм, бирок акырындап жоголуп баратат. 3-4 жыл мурда жеке эле өзүм болсо мен кошуна өлкөлөрдүн журналисттери менен дайыма карым катнашта болуп турам да, анан алардын арасында мен мындай айтат элем да, силерге салыштырмалуу бизде жакшы депчи. Азыркы жолугушууларыбызда мен андай даражада мактана албай калдым да. Чындап эле бизде сөз эркиндиги барган сайын артка карап кетип.
Сөз эркиндиги демекчи, мына акыркы эле маалда эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму, Европанын кызматташтык жана коопсуздук уюму жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдар Кыргызстандагы журналисттердин коопсуздугу боюнча көп билдирүүлөрдү таратышты. Мындай кысымдардын көбөйүп жатышы ошол эле маалда кылмыштардын бети ачылбай кылмышкерлер жазасыз калып жаткандыгы да бир журналисттерге кооптонууга мисал болуп атса керек да.
Туура, мисал Алишер Саиповдун иши боюнча алсак, мына жакында эле соту болду. Атасы биздин кылым шамына келип акыйкат издеп жүргөн убагыда азыр Алишер Саиповду өлтүрдү деп таптакыр эле күнөөсүз адамды отургузуп коюптур. Ошо атасы ал адамды чыгаргыла, анын күнөөсү жок, мага чындап күнөөлүүлөрдү жоопко тартып бергиле деп соттон сотко кайрылып, сот системасына таптакыр ишенбей калдым деген бир абдан жаман кейиштүү акыбалда кетти да. Чындыгында баягы бийликти сындаган, чындыкты жазган журналисттерге эле ушундай болуп атпайбы? А мисалы бийликти жактап мактаган журналисттер жакшынакка эле жүрүшөт да, эми бул ачык айкын эле көрүнүп турбайбы? Менин оюмча ушу авторитардуу режимди бекемдетип орнотуу аракети болуп атса керек.
Санжар, сиз кандай дейт элеңиз? Акыркы жылдары эле бир нече журналисттин каза болушу, эл аралык уюмдардагы буга өзүнүн назарын буруп алдын алгыла, кылмыштардын бетин ачкыла деген билдирүүлөрдү таркатып атышат.
Кыргызстанда журналисттердин киши колду болуп өлүшү буга мисал болуп турбайбы? Эл аралык уюмдар ушуну бир проблема катары, көйгөй катары алып чыгып атыптыр. Демек бул олуттуу маселе да. Согуш аракеттери жүрүп жаткан жерде өзүнүн кесибине байланыштуу көз жумган журналисттердин тагдыры менен тынч өлкө эсептелген жерде курман болгон журналисттердин тагдыры аябай эки башка да. Мен кесибинин аркасынан, жазган чындыктын аркасынан өлгөн журналисттердин тагдыры татаалыраак деп эсептеймин да. Бети ачылбай калып атканы андан деле кейиштүү нерсе да.
Кыргызстандын ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналисттердин коопсуздугу боюнча парламентте сөз сүйлөп, журналисттерди уруп соккон мисалдар саясий заказ эмес деп билдирген эле. Анда бирге уксак.
Кече күнү Павлюк деген журналистибиз Алматыга барыптыр өз иштери менен. Ошол жерде этаждан түшүп кеткенби, ыргытып жүргөнбү, аны Казак Республикасынын биздин коллегалар териштирип, ишин козгоп, тергөө топторун түзүп, биз бүгүнкү күнү ар күнү тыгыз байланышта алар менен кабардар болуп турабыз. Анан ошого байланыштырып туруп, бүт журналисттерди алып эле анан бир топ бүгүнкү интернет бүт элди дүрбөлөтүп, анан муну бийлик жасап атат деген бул эч бир сыйбай турган нерсе болуп турат да. Кылмыштуулукту биз бүгүнкү күнү журналистте үстүнөнбү же министрдин баласынын үстүнөнбү деп бөлбөйбүз эч качан. Ошондуктан кылмыштуулукту тең карашыбыз керек. Бирок ошого да карабастан мен мына жооптуу айтып коюшум керек сиздерге. Ар бир журналист болобу, урматтуу президентибиз ошол замат ошол күнү контроль кылат дагы менден ар күнү почти сурап турат ал кылмыштан. Журналисттер жөнүндө 20дан ашык кылмыш катталган. Муну кече күнү Павлик Бай Алматыда эмне болгондон кийин 33дөн ашык деп көтөрүп чыгышты.
Деп ички иштер министри Конгантиев парламентте журналисттердин коопсуздугу боюнча сөз сүйлөдү. Акыркы эле маалда журналисттерге 8 кол салуу фактысы катталганда, тигиле алсак мына Сыргак Абдылдаев репортер Бишкек гезитинин кабарчысы, ал кишиге дагы кол салуу болуп 21 ирет бычак сайлоо ошол эле маалда буту колу сындырылганда көз карандысыз журналист Абдувахап Мониевке, жакында эле мына Балтинфо интернет басылмасынын кабарчысы Александр Евграфовко, ошондой эле Азаттыктын мурдагы кабарчысы, учурдагы Ош Шамы гезитинин баяндамачысы Куанышбек Жолдошовду да сабап кеткен учурлар болду. Мындай мисалдар журналисттерге эскертүү катары болгон кадамдар деген пикирлер бар да.
Эми эскертүү эле болсо жакшы го, анан таптакыр мынтип өлтүрүп кетип аткан дагы абдан кейиштүү болуп атат да. Анан чында эле азыр журналисттерге бир коркунучтуу абал түзүлүп атат да. Эми мисалы Асыран Айдыралиев биздин уюмга келип жардам сурап жүрдү, ошо ага кылмыш иши козголуп, өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнө, жашоосуна коркунуч болуп чет өлкөгө качып кеткенге аргасыз болду да. Бүгүнкү күндө бул ачык айкын эле көрүнүп турат.
Мисал кылып келтирейин, мен жакында жай айында Кыргызстанда эркектердин ден соолугу начарлап бара жатканы жөнүндө макала жаздым. Бул аябай, бул мындай алып карасак актуалдуу тема да. Ну муну жергиликтүү бийлик аябай чоң бир проблемага айлантты да. Мени телефон чалышып, маалымат каражаттарын сары түскө боеп жатасың деген чалуулар, коркутуулар ушундай болду да. Анан жөн ушу актуалдуу бир теманы алып чыксаң ушинтип атса, анан бир саясий бир проблеманы алып чыксаң эмне кылат? Эмне кылып атат журналисттерди азыр саясий теманы алып чыккандарды?
Санжар, кандай дейсиз? Мына акыркы эле убакта 2004 жылдан бери Кыргызстанда токмок жеп же болбосо коркутуу үркүтүүлөргө учураган журналисттердин саны 70 чукулдап, алардын асты чет өлкөлөрдөн башпаанек сурап кетип атат да.
Абайлашыбыз керек эми мындан ары деген пикир басымдуулук кылып баштаса журналисттердин арасына, бул сан азайышы мүмкүн. Же болбосо эмнеге журналисттердин чет, эмне үчүн сөз эркиндигин азайтып атышат деп мындан да жакшы фактылар табып жазып уланта берсек көбөйүшү мүмкүн. Корксок Кыргызстанда сөз эркиндиги ноль деген даражага жетип калабыз.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, биз Бишкек шаарынын тургундарына микрофон сунуп, сөз эркиндиги жана журналисттердин учурда коопсуздугуна кандай көз караштасыз деген темада сурамжылоо жүргүзгөн элек. Сурамжылоону угуп, анан талкуубузду улантсак.
Мен атым Айбек, Бишкек шаарында жашайм. Акыркы 2-3 жыл аралыгында көптөгөн эле журналисттер сабалып кетип атат, өлтүрүлгөндөр арасында болуп атат. Мындай эле көрүнүштөр бизде кайталана берсе, мамлекетке жакшылык алып келбесе керек. Бүт эле бары баягы сулчайын эле сабап кетип кулгандар тигиби боло бербейт да. Анын баары эле баягы саясий куугунтук деген сыяктуу сезилип атат. Бул көрүнүштөр ачык эле бизге көрүнүп турат. Мына кыргыз эл эле көрүп атат. Эл өзү таразада мисалы үчүн. Биздин өлкөгө обязательно бул терс таасирин алып келет мындай көрүнүш.
Кутманалиев Нурдин, сөз эркиндиги болуш керек болчу, бийлик эми мойнуна алыш керек болчу анча мынчасын. Кемчиликтерин оңдош керек болчу. Журналисттердин коопсуздугу башка депутаттарды өлтүрүп кеткенде бет ачылбаган эменин журналисттердин эмезин ачып деле бериш албайт болуш керек да.
Усайып Азамат, гезиттер да жабылып атат, гезиттер да жазбай калышты азыр. Баарын тыюу салынып атат.
Шаар тургундары журналисттердин коопсуздугу боюнча ушундай пикирлерин билдиришти. Санжар, сиз кесиптештериңизге бул маселе боюнча кандай деп кеп кеңеш берет элеңиз?
Мындай кылгыла деп кеңеш бере албайм, себеби ошо киши колдо болуп аткан, сабалып кетип аткан журналисттерибиз мен билгенден өзүнүн укугун жакшы билген журналисттер болчу да. Укугуңарды жакшы билгиле деп айтайын десем, укугун мыкты билген журналисттер сабалып кетип атат. Мен журналисттерге каш көзүн асып аткан башка күчтөргө сөз эркиндигин сактайлычы дегим келет да, журналисттерге кеп кеңешим деле жок, бейтараптуулукту деле сактайлы айрым журналисттер.
Айсулу, сиздин пикириңиз?
Мисалы эмес, коркуп эле таптакыр сөз эркиндигин эми жоготпошубуз керек, сөз эркиндиги үчүн күрөшүшүбүз керек. Эми алдыда коркуп жашай албайбыз, анда такыр эле Өзбекстандан дагы уже биздики не то что авторитарный, действительно уже диктатурага барат мындан ары. Ошон үчүн баарыбыз корпостон өзүбүздүн өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн эми күрөшүш керек. Журналисттерге ошентип айтат элем.
Айсулу, сизге рахмат. Урматтуу талкуунун катышуучулары, бүгүнкү тегерек үстөлүбүзгө келип бергениңиздерге чоң рахмат. Талкуубузда Кылым Шамы Бейкмет уюмунун программаларынын координатору Айсулу Алыбек кызы жана журналист Санжар Эралиев болушту. Атан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, силер Азаттык Плюсту угуп жатасыңар. Берүүнү мен Айгүл Жунушалиева алып баруудамын. Алдыда дагы кызыктуу баяндар, андыктан биздин толкундан четтебегиле. Эми кезек маданий калем берүүсүндө. Бул ирет уктуруулунун алкагында силер жаш акын Жылдызай атты Курованын чыгармачылыгы менен тааныша аласыңар. Берүүнү адаттагыдай эле Жазгүл Жабагулова алып барат.
Жылдызай Израилова, Талас областынын Талас районундагы Талдыбулак айылында туулган. Өзүм ушу чыгармачылыкка өтө жашыман баштап кызыгып берилип калам десем болот, анткени эң биринчи 4 саламды ушул 1-чи класста окуп жүргөндө жаздым эле. Сен эгер деңиз болсоң, анда мен болом шамал. Толкутам мага деген ак сүйүүңдү, а сенден кетип амал. Издерсиң аалам кезип мендеги жүрөгүңдү. Сен эгер болсоң булут, мен аска боло коем. Тилдирип жүрөгүңдү миздерме, аккан каның тамызып узап кетсең, ишенем кайра келип издериңе. Сен эгер болсоң барчын, чынар болом, конгондо бутагыма, бир талын канатыңдын катып алам учарыңда. Учуп кетсең кийбей мен, ишенем келериңе кайрадан кучагыма.
Жылдызай, сизге соңку пикир, эмне деп айтат элеңиз?
Мен негизгиси эле кыздар эң биринчи ушул Жыпара эжебиз айткандай, бул акын эжекебиз Жыпар Исабаева эжебиз айткандай, баланы жакшы тарбиялап коомго кошконуң бул сенин шедевр чыгармаң деп айтты да. Бул мен ушуга аябай кошулам. Ошол себептен ар бир аялзат, ар бир кыз ошол нерсени ойлонсо, башка нерседен биринчи, эң биринчи үй бүлөлүк бакытты ойлонуп, ошону биринчи чегине жеткирип алып, баягы балдарды бутунан тургузгандан кийин анан карьера да өзү келет, анан башкасы да өзү келет, анан чыгармачылыгың да ошодон ары жакшы өсөт да. Менин эң негизгиси айтарым ушул. Кечип көргөм күздүн саргыч жалбырагын, а бирок капа болбо, кечирбей мейли канча жалдырагын, бул жолу андагыдай алданбаймын. Ал кезде жүрөктөгү сүйүү отун, аккан жаш ал жетпей өчүрүүгө, ал сыздык тоскоол болуп, андагы ак сүйүүмдөн айрылганмын. Сен анда кетип менден жылдызлуу көздөрүңдү сагынганмын, келер деп кечип күткөм үзбөстөн үмүтүмдү, коштошкон ошол күздүн жалбырагын. А бүгүн сен сагынып келген кезде алдыңдан туса албаймын, эбак өчкөн жалындаган махабатым, сен кечип баратасың бул күздүн жалбырагын.
Урматтуу угармандар, бул жумада сиздер жаш акын Жылдыз Аят Токурованын чыгармачылыгы менен тааныш алдыңыздар. Биз келерки жекшембиде кайрадан кездешебиз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Азаттык плюсун жыл жыйынтыгын бүгүн биздин музыкалык берүүбүз Музпрат чыгарат. Өтүп бараткан жылда кыргыз эстрада музыкасы кай жака карап ооду? Дүйнөлүк поп музыка тенденциясы кыргыз музыкасына кандай таасир тийгизди? Ушул жана башка суроолорго жооптуу кесиптешибиз Сабыр Абдымомуновтан уксак.
2009 жыл кыргыз поп музыкасы үчүн үзүрлүү жыл болду деп айтсак болот. Чүй дегенде эле бир катар ырчылар Каныкеер Алиева, Юрий Бабков жана Розаманова эл артисти, Айчүрүк Иманалиева, Алина Жетигенова, Расул Маматкулов, Асил Турдалиева эмгек сиңирген артист деген наам алышты. Булар эртеби кечпи наам ала турган ырчылар болгону менен алардын арасында кыргыз эстрадасына чоң салым кошуп жүргөн Каныкеер Алиева эл артисти деген наамга кечигип жеткени өкүнүч жаратты.
Мен Каныкеер Алиева мурда алыш керек эле деп айтат элем да. Каныкеер Алиева мына жакында эле албадыбы?
Дейт кыргыз улуттук телерадио компаниясынын маданий оюн зоок программалары боюнча продюсери Сагын Незалиева. 2009 жылда жаш аткаруучулар чөйрөсү да тездик менен өнүктү десем жаңылышпасам керек. Катуу атаандаштыктанбы, айтор жаш ырчылар өзлөрүнүн өнөрү менен биринен салып бири борбор аз эмес алыскы чет өлкөлөрдү багындырып келе жатты. Алардын бири жаш аткаруучу Нена бир эле жылы 2 конкурстун дипломанты болуп кайткан.
Мен Азия боюнча жалгыз эле катышуучу болуп бардым. Мен өзүм жалгыз бардым.
Казакстан, Өзбекстан.
Жок, Казакстан алар келишкен жок, бирок чакыруу болгон. Быйыл 24 мамлекет катышмак болчу, бирок келе алышкан жок.
Жаш элең шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң экыл.
Жаш ырчылардан быйыл укмуш, мен абдан таң калып калдым. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн эл биле элек мезгилде Боореки Курмангазынын кызы Нурай деген кыз барып Америкага барып алтын медаль алып келди. Ким Жанета Бабкова биринчи орунду алып келди. Биз өзүбүз кээ бир жаш ырчыларды баалай элек да, ушул башка жактан барып ушул биринчи гран-при эмесаларды алып келгени бул укмуш болдум.
Бул улуттук телеканалдын музыкалык серепчиси Сагын Незалиева болду. Буга чейинки жылдардагыдай эле бул жылы да кыргыз поп музыкасын сындаган аларды жаштардын музыкалык табитин түшүрүп бузуп жок кылмай болду деп чыккандарга арбын болду. Алардын бири ырчы азыркы продюсер Айбек Карымов.
Азыркы биздин эми ооздугу жок, тизгини жок радиолор өз билген намазын окуп аткан чактагы ырлар да. Себеби мындай ырлар менин көрөнгөмдү тепселеши мүмкүн, менин угутумду талкалашы мүмкүн, уюткумду вообще эле мындай ылайлап салышы мүмкүн да. Эми жаштарды эмне кылып атканыбызды мен айтпаса да түшүнүктүү болуп атат да могу жерде керемет сөздөр мененчи. Кага кылып кетейиндер, ушинтип биздин кыргыздын музыка дүйнөсүн байытам деп атат да. Минтип айта алышпайт.
Ошол эле учурда табитти ар бир адам өзү тандайт. Бул улумун ырчылардын шылтоосу дегендер да арбын. Сөз Минкыял FM радиосунун жетекчиси Тыштыкбек Кожобековдо.
Эл өзү эмнени уккусу келип атат, кандай музыка уккусу келип атат, кайсыл учурда кантип ошол экени ар бир адам өзү түшүнүп билсе ал адамдын эч качан табити бузулбайт.
Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен айрыкча кыргыз поп музыкасында ачык байкалган эки муун тиреши быйыл да коомчулуктун көңүл чордонунда орун алды. Анысын коюп эми кыргыз эстрадасы кай жака оогонун талдап көрсөк. Ааламдашуу ырчыларга да өз таасирин тийгизди десек болот. Себеби жаш аткаруучулар чыны менен батыш поп музыкасын ээрчигени ачык байкалат. Деги эле жаш аткаруучулар дүйнөлүк тенденцияны кууп жүргөнү ачык байкалат. Эми дүйнөлүк мода деп койсок да болот. Бул албетте Timberlake'тин продюсер лигасына чыккан ырчылар учурда дүйнөлүк базарда өтүмдүү болуп жаткан учуру. Биздин ырчылардын арасында бул агым айрыкча Бек Чоронун ырларында чыкпай калат. Сөзүбүздүн аягында дүйнөлүк музыка аренасындагы чоң жоготууну да эске салып өтсөк туура болор. Бул албетте поп музыка королу Майкл Джексондун жарык дүйнө менен кош айтышканы. Кыргызстанда да Джексондун музыкасынын астында тарбияланган ырчылардын катары жоон. Алардын бири ырчы музыкант Актан Исабаев кенедейинен баштап Майклдын музыкасын угуп келет.
Улан кезибизден бери, кичинекей кезибизден бери биз өзгөчө Абдрайв мектебинде Американын культурасы менен чоңойгонбуз да. Негизи мен өзүм кичинекей кезимден бери ушу Майкл Джексондун бийлерин туура бийлечү элем, ырдаганын туура ырдачу элем. Азыр албетте ырдай элбейм андай. Майкл Джексондун таасири мен үчүн түздөн түз да.
Ушуну менен музыкалык параттын жыл жыйынтык берүүсүн соңуна чыгарам. Музыка серип салган Сабыр Абдымомунов болду. Жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө ушуга чейин.
Ушуну менен Азаттык Плюс берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып барган мен Айгүл Жунушалиева болдум. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңар, анда бизге телефон чалгыла. Номерибиз 312 коду менен 31-60-60 жана 31-61-71. Кайрадан ооба аркылуу жолугушканча сак саламатта тургула. Dance on the block in the round. She told me.